Rajatonta armoa, kaikkea Jumalan siunausta sinun elämääsi. Me olemme tarkastelleet tämän kevään aikana useaan otteeseen Joosefin elämää, sitä matkaa, jonka hän teki päästäkseen sinne, minne Jumala oli hänet tarkoittanut. Siihen suunnitelmaan, sen suunnitelman täyttymykseen, joka Jumalalla oli hänen elämäänsä varten. Olemme 4 eri otteeseen katselleet yhteensä 8 eri kiusausta tai koetusta ehkä ennemminkin, joiden lävitse hän joutui kulkemaan ja jotka olivat todella massiivisia. Viime kerralla katselimme sitä, miten hän suhtautui valtaan päästessään valta-asemaan ja miten hän suhtautui vaurauteen päästessään maailman vallan bruttokansan tuotetta hallitsemaan. Kaikki se, mitä Joosef kävi elämässään läpi, vaikutti sen, että Jumalasta tuli hänelle kaikki kaikessa. Hän yksinkertaisesti ei olisi kestänyt voittajana, ellei hän kaikissa ahdistuksissaan ja koetuksissaan olisi nähnyt Jumalan kättä, joka vetää häntä koko ajan lähemmäs itseään. Jos hän olisi jäänyt pyörittelemään sitä, mitä hänelle on tapahtunut, Raamattu ei koskaan ehkä olisi kirjoittanut hänestä meille yhtään mitään, mutta hän salli kaiken kokemansa olla Jumalan käden ojennus hänelle, niin että hän pääsi koko ajan lähemmäs ja lähemmäs Jumalaa. Ja Jumalasta tuli hänelle kaikki kaikessa. Hän jopa antoi lapsilleen nimet sen kunniaksi, mitä Jumala oli tehnyt. Voit kääntää ensimmäisen Mooseksen kirjan luvun 41 loppupuolelta, sieltä jakeesta 50, me luemme näin. Joosefille syntyi ennen ensimmäisen nälkävuoden tuloa 2 poikaa. Heidän äitinsä oli Aasenat, Oonin papin Potifeeran tytär. Esikoiselleen Joosef antoi nimeksi Manasse sanoen, Jumala on saanut minut unohtamaan kaikki vaivani ja isäni kodin. Hän ei tarkoita sitä, että hänen aivoissaan ei olisi muistijälkeä siitä, minkä kaltainen oli Jaakobin koti, minkälaista oli elää elämänsä 17 ensimmäistä vuotta Jaakobin kodissa. Hän ei myöskään tarkoita, että hänellä olisi 13 vuoden mittainen blackout, josta hän ei muista enää yhtään mitään, kaikki ne orjuuden ja vankeuden vuodet. Hän käyttää unohtaa termiä siinä mielessä, että se ei enää tuota hänelle kipua. Hän muistaa toki, että hänet on myyty orjaksi. Hän muistaa palvelleensa orjana ja olleensa vankisellissä, mutta se ei enää aiheuta kipua. Ja siksi hän ylistää Jumalaa ja sanoo, on kannattanut tulla Jumalaa lähelle. Jumala on ottanut kivun pois sydämestä. Hän on auttanut käsittelemään ne menneisyyden traumat ja asiat. Hänen läheisyydessään katkeruus on kaikki sulanut pois. Hänen läheisyydessään kaiken on peittänyt Jumalan armo ja Jumalan todellisuus. Ja hän antoi pojalleen nimeksi tämän Manasse, joka tarkoittaa hän saa unohtamaan. Toiselle pojalleen hän antoi nimeksi Efraim sanoen, jakeessa 52, Jumala on tehnyt minut hedelmälliseksi maassa, jossa olen joutunut niin paljon kärsimään. Hän antaa Jumalalle kunnian siitä, että vaikka näytti, että hänen elämänsä tietyssä mielessä tuhoutui, palvelutehtävät, ne rajoitettiin hyvin pieneen, kun oltiin vain orjana tai vankilassa, niin hän sanoo, että kaiken sen kärsimyksen kautta Jumalalla oli tarkoitus kasvattaa hedelmää hänen elämästään. Ja hän katselee, ei ollenkaan ylpeänä, vaan nöyränä Jumalan kasvojen edessä elämäänsä tuossa vaiheessa, kuinka hän voi jo ruokkia niitä Egyptin ihmisiä, satoja tuhansia, ehkä miljoonia siellä. Ja hän antaa Jumalalle kunnian sanoa, että Jumala, sinä olet kääntänyt kaikki elämäni kärsimykset tarkoitukseksi. Sinä olet kääntänyt ne voitoksi ja sinä olet tuottanut niiden kautta hedelmää. Hedelmää, oman näkemykseni mukaan, sellaista hedelmää, joka tuottaisi Jumalalle kunniaa ja lähimmäisille todellista siunausta, ei ihmisen elämässä synny ilman kärsimystä. Sellainen evankeliumi, jossa julistetaan helppoa elämää, ei ole raamatullista evankeliumia omasta mielestäni. Jeesuskin sanoo niin, että hedelmä kasvaa, vehnä kasvaa satoa ja tuottaa satoa, kun sen vehnän jyvä ensin kuolee. Ja kuoltiimme mille tahansa, kuolema on aina kärsimyksen prosessi. Kun me joudumme kuolemaan omille haluillemme, omille päämäärillemme, omalle mukavuuden halullemme, oman kunnian etsimiselle, kaikelle sille, se tuottaa aina jonkin verran kärsimystä, joskus hyvinkin paljon, mutta sen päämääränä on hedelmä, joka koituu toisten ihmisten pelastukseksi, hyödyksi ja siunaukseksi heille. Kiitollisin mielin elämäänsä katselemana taaksepäin Joosef antaa lapsilleen nämä nimet. Mutta hänen edessään on vielä kaksi koetusta. Ensimmäinen niistä äärimmäisen kova koetus. Ja toinen ehkä sitten kaiken loppusummana se, että ymmärtääkö hän sen, mitä varten tämä kaikki loppujen lopuksi oli häntä kohdannut. Luetaan täältä luvusta 42, jakeesta 3, jakeeseen 9. Niin 10 Joosefin veljiä lähti ostamaan viljaa Egyptistä. Mutta Benjaminia, Joosefin täysveljiä, Jaakob ei päästänyt toisten mukaan, sillä hän pelkäsi, että Benjaminille voisi sattua jotakin. Jaakobin pojat lähtivät yhdessä muiden Egyptiin menijöiden kanssa viljaa ostamaan, sillä Kanaanin maassa vallitsi nälänhätä. Joosef, joka oli Egyptin käskynhaltijana, myi viljaa kaikille ihmisille. Niin myös Joosefin veljet tulivat hänen eteensä ja lankesivat kasvoilleen maahan. Nähdessään veljensä Joosef tunsi heidät, mutta ei ollut tuntevinaan. Hän puhutteli heitä ankarasti ja kysyi, mistä te tulette? He vastasivat, olemme tulleet Kanaanin maasta tänne ruokaa ostamaan. Vaikka Joosef tunsi veljensä, he eivät tunteneet häntä. Silloin Joosef muisti unet, jotka hän oli nähnyt heistä. Hän sanoi, vakoojia te olette. Olette vain tulleet katsomaan, mistä maahan olisi helpointa tunkeutua. Mennään Joosefin elämässä hiukan taaksepäin ensin. Miltä Joosefista tuntui, kun hänen omat veljensä heittivät hänet kaivoon ja olivat valmiita tappamaan hänet? Miltä hänestä tuntui, kuin edessä oleva varma kuolema vaihtui hitaammaksi kuolemaksi, eli orjuudeksi. Miltä hänestä tuntui, kun hän seisoi vieraassa maassa, Egyptin maassa, jollakin torilla huutokaupattavana korkeimman tarjouksen antajalle? Miltä hänestä tuntui, kun hän palveli orjana Potifarin talossa? Miltä hänestä tuntui, kun syyttömänä hänet heitettiin vankilaan? Miltä hänestä tuntui olla erillään ja joutua niin väkivaltaisesti erilleen kaikista läheisistään ilman minkäänlaista toivoa jälleen näkemisestä tässä ajassa? Miltä hänestä tuntui, kun hän aikanaan perusti perheen ilman ensimmäisenkään läheisen ja sukulaisen läsnäoloa? Tätä kysymyslistaa hänen tunteistaan voitaisiin jatkaa aika pitkälle. Ja me löydämme ja näemme, että hänellä, jos kellä, olisi ollut täysi syy ja täydet perusteet katkeruuden ja vihan vaalimiselle sydämessään. Hänellä olisi ollut siihen syyt olla loukkaantunut ja vihainen. Hän olisi voinut viettää nuo Egyptin vuotensa katkeruuden kuluttamana. Hän olisi voinut antaa sijaa joka ilta sille, mitä hänelle on tehty ajatuksissaan ja miten häntä on kohdeltu. Hän olisi voinut herätä öisin siihen tunteeseen ja niihin ajatuksiin, siihen näkymään niistä veljistä, jotka pitävät hopean rahoja käsissään, kun midianilaisten orjavankkurit vievät häntä eteenpäin kohti Egyptin maata. Hän olisi voinut antaa ja sallia kaiken tämän, kuluttaa sisäiset voimavaransa, energiansa ja samalla myös käyttökelpoisuutensa Jumalan kasvojen edessä. Mutta hän teki perusvalinnan jo hyvin varhain. Hän teki perusvalinnan antaa anteeksi. Me tiedämme, että hän teki sen perusvalinnan hyvin varhaisessa vaiheessa siitä, että Raamattu toteaa kerta toisensa jälkeen hänen matkansa aikana, Jumala oli hänen kanssaan, antoi hänelle siunauksensa ja antoi hänen menestyä. Anteeksi antamattomuus etäännyttää Jumalan läsnäolon meidän elämästämme. Anteeksi antamaton sydän ei kykene antautumaan Jumalan johdatukseen. Ei kykene etenemään kohti sitä päämäärää ja niitä tavoitteita, joita Jumalalla ihmistä varten on. Anteeksi antamattomuus ikään kuin poistaa sen Jumalan nostavan voiman meidän elämämme alta. Se ei kyllä ainakaan vielä alkuvaiheessaan kenenkään meidän pelastustamme vie, mutta sen nostavan voiman, joka nostaa meitä sinne, minne Jumala haluaisi meitä viedä, sen nosteen ja nostavan voiman anteeksi antamattomuus poistaa meidän elämästämme. Ja Joosef teki tuon perusvalinnan, minä annan veljilleni anteeksi, hyvin varhaisessa vaiheessa. Ja sen tähden Jumalan suunnitelma hänen elämäänsä varten kykeni etenemään jatkuvasti. Vaikka se ei ulkoisesti näyttänyt siltä, että suunnitelma etenee, se kuitenkin Jumalan maailmassa, ne vankeusvuodetkin, se vaan koko ajan meni eteenpäin. Koska Joosef päätti antaa anteeksi. Mutta sen anteeksi antamuksen todellinen syvyys oli vielä koettelematta. Se oli vielä testaamatta. Totta kai se oli kaiken tämän jälkeen, se oli joka tapauksessa syvä anteeksianto, ei missään tapauksessa pinnallinen. Sillä jos joku kaiken tämän koettuaan päättää sitoutua anteeksi antamiseen, se on jo sinänsä syvä asia ja syvä prosessi ihmisen elämässä, mutta sen todellinen syvyys oli vielä koettelematta. Kului hiukan yli 20 vuotta siitä, kun veljet myivät hänet orjaksi, kun se eräänä päivänä se anteeksi antamisen todellinen syvyys astui testiin. Ja se astui testiin sen kautta, että Joosef näkee silmiensä edessä 10 tuttua miestä 20 vuoden takaa. Hän näkee ne samat miehet, jotka ottivat hänet vangiksi, repivät hänen päältään isän antamaan puvun, heittivät hänet kaivoon, myivät hänet orjaksi ja olivat kaikkien hänen kärsimystensä alkuunpanija. Siinä nämä veljekset ovat hänen kasvojensa edessä ja siinä hän joutuu siihen todelliseen anteeksi antamisen syvään koetukseen. Kuinka syvää on anteeksi antaminen, kun kohtaa silmästä silmään ja kasvoista kasvoihin ne, jotka ovat kaiken sen aiheuttaneet, mitä hän on joutunut läpi käymään. Meilläkin on täysin mahdollista, että me olemme sitoutuneet anteeksi antamiseen jonkun henkilön tai tapahtumien kohdalla, ja me olemme sitä mieltä, että me olemme antaneet anteeksi. Mutta onko sinulle koskaan käynyt niin, että sitten vuosien tai jopa vuosikymmenten takaa joku henkilö astuu joko fyysisesti sinun kasvoisi eteen tai näet valokuvan tai mitä tahansa ja sinä huomaat, että sinun sisimmässäsi alkaa huokua jotakin kylmää ja kovaa, jota sinä et edes tiennyt siellä olevan ja sinä alat ihmetellä, että enkö olekaan antanut kokonaan anteeksi. Luulin antaneeni, mutta kun tilanne muistui mieleen, niin tuli uusi koetus, olenko todella antanut anteeksi. Kun veljet näkyivät, kaikki muistot heräsivät eloon. Niistä kerrotaan täällä vain yksi. Jakeessa 9. Silloin Joosef muisti unet, jotka hän oli nähnyt heistä. Se, mitä tapahtui juuri tuossa tilanteessa, oli täsmälleen se, mitä yksi uni oli kertonut. Nämä 10 miestä ovat kasvoillaan hänen edessään, ja hän oli nähnyt sellaisen unen, jossa hän itse oli tehnyt viljalyhteen. Veljekset olivat myös tehneet viljalyhteen, ja veljesten viljalyhteet kumarsivat häntä ja hänen viljalyhdettään. Ja nyt hän oli kysymys nimenomaan viljasta. Joosef seisoi siellä Egyptin viljavarantojen takana, ja nämä, joilla ei ollut viljaa, heidän ikään kuin viljan puutteensa kumartui Joosefin eteen. Siinä he olivat Joosefin edessä. Se näky, se uni oli täyttä totta, minkä hän oli nähnyt yli 20 vuotta aikaisemmin. Mutta samalla uskon, että tuli paljon muitakin muistoja mieleen. Ei ainoastaan ne unet, vaan todennäköisesti filminauhan tavoin kaikki se, mitä veljet olivat hänelle tehneet, meni hänen silmiensä edessä. Ja hän joutui todelliseen koetukseen siitä, pysyisikö hän siinä valinnassa, jonka hän oli aikanaan tehnyt. Pysyisikö hän siinä valinnassa antaa anteeksi? Joosefilla oli erikoinen asema. Se valta-asema oli sen kaltainen, että hän sen puolesta olisi voinut tehdä näille veljilleen mitä tahansa ja kukaan ei olisi asettanut häntä koskaan minkäänlaiseen syytteeseen. Hän olisi voinut vaikka teloituttaa heidät ja olisi faaraalta saanut kiitokset siitä, että vakoja teloitettiin. Hänellä olisi ollut täysvalta tehdä ihan mitä vaan. Ja tiettyjä asioita hän tekeekin, mutta ei kovin verrattavia siihen, mitä hänelle itselleen oli tehty. Ensin hän heitti koko sen joukkueen vankilaan 3 päiväksi. Sitten hän vangitutti Simeonin, kunnes veljekset tulisivat ostamaan uudestaan viljaa. Hän vangitutti 2. vanhimman veljeksistä, koska hän kuulee veljesten välisen keskustelun, jossa Ruben sanoo, että enkö minä sanonut teille, että älkää koskeko Joosefiin. Ruben vanhimpana kantoi suurimman vastuun. Ja sen tähden, ellei sitä keskustelua Joosef olisi kuullut, niin hän todennäköisesti olisi vangituttanut Rubenin. Mutta sitten hän vangitutti 2. vanhimman, eli Simeonin, koska Rubenin puhe osoitti Rubenin tässä asiassa puhtaaksi. Hän vangitutti Simeonin. No sitten kun sieltä tullaan Benjaminin kanssa, niin hän kokeilee, että vieläkö veljet ovat samanlaisia. Kestävätkö veljet sen, että nuorinta veljestä kohdellaan paljon paremmin kuin kaikkia muita? Hehän eivät olleet aikanaan kestäneet sitä, että Joosefia kohdeltiin paremmin. He eivät kestäneet sitä, että Joosefilla oli erikoisasema, että hänellä oli se ainoana se kirjailtu puku päällään, muilla ihan tavalliset vaatteet. Benjamin saa 5-kertaiset annokset siellä ruokapöydässä, saa kuninkaan omasta pöydästä niitä valittuja palasia ateriasta. Hän saa enemmän sitten matkalle aikanaan myös juhlapukuja ja niin edelleen. Hän testaa, että miten nämä suhtautuvat siihen, kun toiselle annetaan enemmän. Edelleen hän järjesti Benjaminin sitten loppujen lopuksi orjuuden uhan alaiseksi. Ja me voimme kysyä, että miksi ihmeessä Joosef teki kaiken tämän? Raamattu ei kerro meille siihen vastausta. Eilen kun vielä tätä illalla rukouksessa mietin, niin valtava uteliaisuus nousi sisimmässä, että Herra kallis, miksi tässä ei ole kirjoitettu niitä syitä, miksi Joosef teki sen, minkä teki? Tekisi mieli tietää. Varmasti yksi syy oli siinä, että hän koetteli, ovatko veljekset muuttuneet. Ja hän tuli näkemään, että erityisesti Juuda oli muuttunut todella paljon. Siellä luvussa 37 me näemme, että Juuda oli alun perin se, joka junaili orjaksi myymisen jakeissa 26. Silloin Juuda sanoi veljilleen, mitä hyötyä meille on siitä, että tapaamme veljemme ja joudumme kätkemään verityömme jäljet, myydään poika noille ismaililaisille. Luvussa 44 sitten taas, kun Benjaminia uhkaa elinikäinen orjuus Joosefin orjana, niin näet, miten Juuda siihen reagoi jakeessa 30 eteenpäin esimerkiksi. Näin hän sanoo Joosefille, jos minä nyt palaan isäni luo ja hän näkee, ettei minulla ole mukanani tätä poikaa, johon hän on koko sydämestään kiintynyt, niin suru vie hänet hautaan. Silloin me olemme syösseet vanhan isämme tuonelaan. Minä, sinun palvelijasi, olen mennyt isälleni takuuseen pojasta ja sanonut hänelle, jos en tuo häntä sinun luoksesi, olen ikuisesti syyllinen sinun edessäsi. Salli siis minun jäädä pojan sijasta sinun orjaksesi, Herra, ja anna pojan mennä kotiin veljiensä mukana. Kuinka minä voisin mennä isäni luo ilman häntä? En voisi katsella sitä murhetta, joka tulee isäni osaksi. Hän oli muuttunut hyvin paljon. Juuda oli muuttunut kohti sitä profeetaalista kutsumusta, joka Juudan suvulla oli. Juudan suvulla, josta Jeesus sitten aikanaan syntyi ja täytti sen Juudan suvun profeetaalisen suunnitelman loppuun saakka. Jeesuksen tarkoituksena oli juuri tämä. Hän tuli vapauttamaan niitä, jotka muuten olisivat joutuneet orjuuteen. Ja luulenpa, että Jeesuksen ajatuksissa on ollut jotain samaa kuin oli Juudan ajatuksissa tässä, kun hän sanoo, jos minä nyt palaan isäni luo, siis Jeesus taivaaseen, ja hän näkee, että minulla ei ole mukanani tätä poikaa, tätä tyttöä, tätä ihmistä, jonka puolesta Jeesus kuoli, hänellä minulla ei ole sitä mukanani, niin mitä isä siitä ajattelee? Jeesus rakastaa jokaista sielua, ja hän antoi itsensä kuolemaan. Salli siis minun jäädä pojan sijasta. Sehän on mitä Jeesus sanoi. Salli isä minun tulla ristiinnaulituksi näiden ihmisten puolesta. Salli minun kantaa heidän syntinsä. Salli minun ottaa kaikki se päälleni, minkä rangaistuksen he olisivat ansainneet. Salli minun tehdä se. Ja isä salli hänen sen tekevän. Toinen mahdollisuus. Ja tämä on vain mahdollisuus. En tiedä, että onko siinä hiukkaakaan totuutta mukana. On se, että se, mikä Joosef teki, niin osaksi siinä oli mukana kamppailua anteeksi antamisen kanssa. Voi olla, että oli. Voi olla, että ei ollut. Mutta saattaa olla, että osaksi siinä oli mukana, kun se tuli näiden veljien astuessa hänen eteensä, sen syys, sen anteeksi antamisen syvyys joutui koetukseen. Saattaa olla, että hän joutui vielä taistelemaan, mutta me näemme, että hän selvisi siitä voitokkaana. Anteeksi antaminen on väärintekijän vapauttamista siitä rangaistuksesta, jonka väärintekijä on ansainnut. Anteeksi antamisella ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että myönnettäisiin, että toinen teki jotakin oikein. Väärinteko pysyy anteeksi antamisen jälkeenkin väärintekona, mutta sitä vaan ei nosteta ihmistä vastaan. Jos sinä päätät antaa jollekin anteeksi, sinä päätät olla nostamatta häntä vastaan sitä, mitä hän on tehnyt. Sinä päätät päästää hänet vapaaksi sen väärän tekonsa seurauksista, tuomiosta, rangaistuksesta. Sinä päätät jättää hänet Jumalan käsiin. Anteeksi antamisessa on monta tasoa. Ensimmäinen ja kaikkein niin kuin se matalin taso on kostosta pidättäytyminen. Ja sen syvin taso on siunaaminen. Koko sydämestä lähtevä siunaaminen. Ja Jumala antoi meille anteeksi syvimmältä mahdolliselta tasolta. Hän päätti, että me emme joudu kantamaan sitä rangaistusta, maksamaan sitä velkaa, jonka itse olemme ansainneet. Mutta hän päätti myös siunata meitä ylenpalttisesti. Hän sanoi, että me olemme kaikella hengellisellä siunauksella siunattuja Kristuksessa, Jeesuksessa. Hänen anteeksi antamuksensa meitä kohtaan kulki syvintä mahdollista polkua, syvimpiä mahdollisia latuja. Ja hän haluaa, että me pyrimme omassa elämässämme, kun meitä kohdellaan väärin, ymmärretään väärin, puhutaan väärin meistä ja niin edelleen. Kirjoitetaan nettiin meistä väärin tai niin edelleen, että me sitoudumme menemään koko ajan syvemmälle anteeksi antamisen prosessissa, kunnes me pääsemme siihen, että me sydämestämme haluamme siunata. Tästä anteeksi antamisesta mennään vielä lukuun 50. Ja siellä luemme jakeesta 15 eteenpäin. Joosefin veljet alkoivat isänsä kuoltua pelätä ja sanoivat toisilleen, entäpä jos Joosef nyt kääntyy meitä vastaan ja sittenkin kostaa meille kaiken sen pahan, minkä me hänelle teimme. Ja he lähettivät Joosefille sanan, ennen kuolemaansa isämme käski meitä sanomaan sinulle näin, anna veljillesi anteeksi heidän rikoksensa ja pahat tekonsa, armahda heitä, vaikka he ovatkin tehneet sinulle pahaa, Anna siis meille nyt anteeksi meidän rikoksemme. Mehän palvelemme samaa Jumalaa kuin isäsi. Kuullessaan heidän sanansa Joosef puhkesi itkuun. Sitten veljet tulivat, lankesivat hänen eteensä ja sanoivat, me rupeamme vaikka sinun orjiksesi. Mutta Joosef sanoi heille, älkää olko peloissanne, enhän minä ole Jumala. Te kyllä tarkoititte minulle pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi. Hän antoi tämän kaiken tapahtua, jotta monet ihmiset saisivat jäädä henkiin. Älkää siis enää olko peloissanne, minä huolehdin teistä, teidän vaimoistanne ja lapsistanne. Niin hän rauhoitteli heitä ja puhui heille lempeästi. Joosefin veljet eivät uskoneet Joosefin anteeksi antamisen aitouteen. He ehkä ajattelivat, että eihän Joosef voi isään eläessä heille mitään tehdä, koska isälle olisi valtava suru, jos hän laittaisi omat veljensä orjaksi Joosef tai jopa teloituttaisi heidät. Ja nyt kun isä kuoli, niin pojille tuli hätä. Ja kun pojille tuli hätä, niin he keksivät kertomuksen. Sellaisen kertomuksen, jota koskaan ei ollut tapahtunut, sillä uskonpa, että jos Jaakob olisi tällaisen pyynnön halunnut Joosefille esittää, niin hän olisi esittänyt sen suoraan Joosefille. Itse olen sitä mieltä, että Jaakob tuskin koskaan tuli tietämään, että veljet olivat Joosefin Egyptiin tulemisen alkulähteen. Joosef ei sitä kertonut ja saattaapa olla, että veljetkään eivät sitä tunnustaneet. Vaan Jaakob lähti tästä ajasta tietämättä mistä ja miten, tai tietämättä sitä, että Joosefin veljet olivat tähän syyllisiä. He miettivät kertomusta, jonka he kertoisivat Joosefille, ja pohtivat tarkkaan sen sanan muotoja, että siinä olisi mahdollisimman voimakas vetoamus. Tietysti isä täytyy kytkeä siihen jotenkin mukaan, anna veljillesi anteeksi heidän rikoksensa. Ja Joosefin vastauksessa on jotakin hyvin koskettavaa. Hänen vastauksensa on kahdenlainen syvä liikutus, tunnemyrsky. Hän puhkesi itkuun siitä todennäköisesti, että veljet eivät luota anteeksiannon syvyyteen. Miten mä voisin saada teidät vakuuttuneeksi siitä, hän miettii, että te olette anteeksi saaneet. Toinen, hän tunnistaa, että vain Jumalalla on mahdollisuus ja valta tuomita. Hän sanoo täällä, että älkää olko peloissanne, enhän minä ole Jumala. Vain Jumalalla on valta laittaa teidät tilille siitä, mitä olette tehneet. Minulla, teidän veljenne, sitä valtaa ei ole. Anteeksianto on aito ja todellinen. Älkää olko peloissanne. Minä haluan antaa anteeksi. Itse asiassa veljet eivät edes itse koskaan pyytäneet anteeksi, vaan tällaisen kertomuksen rakensivat, jossa heille pyydettiin antamaan anteeksi. Syvin anteeksi antamisen koetus on varmasti siellä, missä kukaan ei koskaan pyydä anteeksi. On paljon tilanteita, joissa meitä vastaan on rikottu tai itse olemme rikkoneet. Meiltä on pyydetty anteeksi ja me olemme pyytäneet anteeksi. Mutta kuinka on tilanne silloin, kun me itse olemme rikkoneet, emmekä ole pyytäneet anteeksi. Meitä vastaan on rikottu ja kukaan ei ole pyytänyt anteeksi. Siellä se anteeksi antamisen koetus on syvimmillään. Anteeksi antamattomuudessa on paljon sellaisia kielteisiä puolia. Ne vievät meidän elämästämme energian. Anteeksi antamattomuus vie elämästä energian. Se sitoo meidät kiinni menneisiin tapahtumiin. Se antaa valtaa meidän elämässämme niille ihmisille, joille me kaikkein vähiten haluaisimme sitä valtaa antaa. Se on kuin myrkyn juomista siinä toivossa, että joku toinen siitä vahingoittuu siitä myrkystä. Vaikka ainoa, joka vahingoittuu, olemme me itse. Se ajaa etsimään jostakin hyvitystä, jos sitä ei sieltä taholta saada, jossa ollaan tai joka on rikkonut, niin sitten sitä pyritään saamaan jostakin muualta. Koko elämä on tietyssä mielessä hyvityksen etsimistä. Ja siihen liittyy myös pakottava tarve korottaa itseään panettelemalla sitä väärin tehnyttä. Joskus anteeksi antamisen vaikeus johtuu siitä, että ei ole otettu vastaan täytenä Jumalan anteeksi antamusta. Kun se on niin täydellinen, kun Jumalan anteeksi antamus Kristuksessa Jeesuksessa kattaa kaiken, meidän menneisyydestä, meidän nykyisyydestä, meidän tulevaisuudestamme. Jeesus kantoi kaiken ristillä. Aivan kaiken. Joka ikisen ajatuksen, teon, tekemättä jättämisen. Kaiken hän kantoi ristillä. Jumalan anteeksi antamus on laaja, kaiken kattava. Sen ulkopuolelle ei jää meidän elämästämme yhtään mitään. Mutta jos meillä on hankalaa ottaa tätä vastaan, niin se saattaa vaikuttaa, että meidän on hankalaa myös päästää irti siitä, mitä toiset ovat meitä vastaan tehneet. Jeesus sanoo sellaisen periaatteen, joka koskettaa ihan koko meidän kristityn vaellustamme Matteuksen evankeliumin 10. luvussa. Hän sanoi, että lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Siihen sisältyy myös se viesti, että se mitä emme ole saaneet, niin meidän on aika hankala antaa sitä eteenpäin. Siellä, missä olemme voimakkaasti jotakin Jumalan maailmasta saaneet, esimerkiksi tämän anteeksi antamuksen, niin siellä meidän on huomattavasti helpompi antaa sitä eteenpäin. Eli jos sinä kamppailet anteeksi antamisen kanssa, niin mistä päästä lähteä sitä kuviota keräämään? Miten lähteä sitä voimaa siihen anteeksi antamiseen saamaan? Katsele Kristuksen työtä ristillä. Katsele Jeesuksen uhria sinun syntiesi edestä. Anna sen oikein painua syvälle sydämeesi, mitä Jumala Kristuksessa teki sinun puolestasi. Älä lakkaa ihailemasta ristiä. Älä lakkaa ihmettelemästä Jeesuksen veren voimaa. Älä lakkaa ihmettelemästä sitä, kuinka hän pystyi sanomaan vainojensa edessä, pilkkaajensa edessä, ristiinnaulitsijoittensa edessä, siellä ristillä roikkuessaan, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja on täysin mahdollista, että Joosefkin on jonkun tämän kaltaisen rukouksen rukoillut siellä kamppaillessaan anteeksi antamisen kanssa. Isä, näillä veljillä ei ollut tietoa sinun suunnitelmastasi, kun he minulle aiheuttivat sen, minkä aiheuttivat. Anna heille anteeksi ja auta, anna minulle voimaa antaa heille anteeksi. Anteeksi antamisen voima ei lähde siitä, että yrität pakottaa itsesi antamaan anteeksi tai jonkun toisen pakottaa sinua antamaan anteeksi. Sen voima on peräisin Jumalalta ja vain häneltä ja se vuotaa ristin kautta ja vain ristin kautta sinun elämääsi. Muuta tietä anteeksi antamuksen voimaan ei ole. Joosef selvisi tästä koetuksesta voittajana. Sitten se viimeinen, ymmärsikö hän sen, miksi hän eli, miksi hän kulki sen tien, jonka kulki. Ja vastaus löytyy luvusta 45, jakeesta 4 eteenpäin. Tilanteessa, jossa Joosef paljasti itsensä veljilleen. Hän on 39-vuotias, 2 vuotta on kulunut jo nälkävuosia, sitä ennen 7 vuotta. näitä viljavia vuosia, sitä ennen 13 vuotta orjuutta ja vankeutta yhteensä. Ja kun kaiken tämän lisää 17, niin näemme, että hän on 39-vuotias. Ja täällä sanotaan näin. Joosef sanoi veljilleen, minä olen Joosef, vieläkö isäni elää? Mutta hänen veljensä eivät tyrmistykseltään kyenneet vastaamaan hänelle mitään. Joosef sanoi veljilleen, tulkaa tänne minun luokseni. He astuivat lähemmäksi ja hän sanoi, minä olen Joosef teidän veljenne, jonka te myitte Egyptiin. Huomaa, väärintekoa ei tarvitse kieltää. Mutta älkää olko murheissanne, älkääkä syyttäkö itseänne siitä, että olette myyneet minut tänne, sillä Jumala lähetti minut teidän edellänne pelastamaan ihmishenkiä. Nälkä on nyt jo 2 vuotta vallinnut kaikkialla ja edessä on vielä 5 vuotta, joina ei kynnetä peltoa eikä korjata satoa. Mutta Jumala lähetti minut teidän edellänne, jotta te jäisitte eloon ja teidän sukunne säilyisi maan päällä ja monet pelastuisivat. Te ette siis lähettäneet minua tänne, vaan Jumala, ja hän asetti minut Faaraon neuvonantajaksi, koko hänen valtakuntansa herraksi ja Egyptin maan valtiaksi. Ja tässä meille kerrotaan, että Joosef tunnisti jumalallisen tarkoituksensa. Hänen elämänsä jumalallinen tarkoitus oli pelastaa ihmishenkiä. Ei ainoastaan ihmisiä Egyptissä, vaan pelastaa Jaakobin suku kuolemalta. Pelastaa Jumalan iankaikkinen suunnitelma hengissä. Pelastaa ja pitää hengissä Jumalan pelastussuunnitelma, joka vaati sen, että Israelin kansa säilyisi hengissä. Siinä oli hänen elämänsä tarkoitus. Hän tunnisti sen ja hän eli sitä todeksi. Hänen elämänsä tarkoituksen kuvasi vain pieneltä osin ne unet, joita hän näki. Hän näki unen näistä lyhteistä, jotka taipuvat hänen eteensä. Mutta eihän se ollut tarkoitus. Ei se elämän tarkoitus ollut siinä, että häntä tullaan kumartamaan. Elämän tarkoitus oli siinä, että hänellä on mahdollisuus pitää hengissä ne, jotka tulevat hänen luoksensa, pelastaa heidät elämälle. Siinä oli hänen elämänsä tarkoitus. Yksityiskohdat valottuivat matkan aikana, kuinka se tapahtuu hänen kohdallaan. Yksityiskohdat sinun elämäsi varten hahmottuvat sinun elämän matkasi aikana, mutta jokaisella meistä on sama elämän tarkoitus kuin oli Joosefilla, että ihmiset voisivat pelastua. Että ihmiset meidän lähellämme voisivat pelastua. Joosefilla oli 2 osaa, tuo vieras kansa, tuo Egyptin kansa, heidät piti pitää hengissä, mutta se toinen oli siinä aivan lähellä, se lähisuku, ne lähiomaiset, ne luonnollisessa vaikutusympäristössä olevat ihmiset hänen rinnallaan, heidät täytyi pitää hengissä. Ja Jumala on antanut meille kaikille vähän samankaltaisen kuvion, että voisimme välittää pelastusta ensin niille, jotka ovat meitä lähellä, meidän sukumme, meidän naapurustumme, meidän työyhteisöömme. Oletko uskossa, Antti? Amen. Tosin ei minun kauttani, vaan tuli aikaisemmin jo uskoon joskus. Pitää ihmisiä hengissä. Ja kun tämä näkökulma saa vallata alaa, niin ne koettelemukset, joita sinä kohtaat, on helpompi kantaa. On helpompi kantaa, kun näkee Jumalan suunnitelman ja Jumalan tarkoituksen. On helpompi kulkea, kun tietää, että kaikki tämä voi palvella sitä, että ihmisiä tulee uskoon. Kun sinä alat katsella siitä näkökulmasta koko elämääsi, miten tämä voi palvella sitä, että minun elämäni kantaisi enemmän hedelmää. Miten tämä voi palvella sitä, että minun elämäni kautta ihmishenkiä pelastuisi taivaaseen, että ihmisiä jäisi ikuisesti elämään ja heidän suvuissaan leviäisi Jumalan siunaus ja Jumalan pelastava armo ja voima. Se asettaa asioita oikeaan perspektiiviin. Meillä oli, että ihan kohta lopetan nyt tiistai-iltana, vierana täällä Larry Stockstill, ja kun hän maalasi maailmanlaajoja kuvia, globaaleja kuvia meidän silmiimme eteen siitä pelastuksesta, joita meidät on kutsuttu viemään eteenpäin. Mä huomasin sellaisen vaikutuksen, että se asetti pikkuasioita oikeisiin mittasuhteisiin. Kun se Jumalan sydämen sykkeen pääuoma, maailmanlaaja uoma tuotiin näkyviin niin voimakkaasti meidän silmiemme eteen, niin elämän pienet asiat, ne alkoivat niin kuin mennä siihen, niihin lokeroihin, mihin ne kuuluvatkin, etteivät ne nousisi sieltä sellaisiin sfääreihin, joihin ne eivät kuulu. Joosef, niin kuin mainittu, on esikuva Jeesuksesta. Hän antoi veljilleen kaiken anteeksi. Jeesus huusi ristiltä, Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä he tekevät. Joosef tiesi, että hänen elämänsä tarkoitus on pelastaa toisia. Ja jotta se pelastustarkoitus voisi toteutua, hänen elämänsä ei voinut olla mukavaa ja helppoa elämää. Sen täytyi mennä monenlaisten vaikeuksien kautta, että siitä tulisi hedelmällinen elämä. Jeesus tuli etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Ja hän oli valmis käymään ristin kuolemaan saakka. Kieltämään itsensä niin perin pohjin, että kieltämään jopa oikeutensa elämään, että pelastus voisi mennä eteenpäin. Aamen.